Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las 12 y 30 minutos ya que se acaban de cumplir en este viernes 5 de septiembre, en el que seguimos inmersos en esta vorágine de fiestas que nos está dejando este veranito que se nos va, ¿verdad? Estamos aquí en Lugo. Algunos seguro que con la legaña todavía pegada, después de haber salido esta pasada noche a disfrutar de la música de París de Noya en esas fiestas de la Milagrosa. Ha estado bien, ¿no? Pero vamos a seguir disfrutando de las fiestas este viernes, sábado y domingo, porque la fiesta continúa en este barrio de los más emblemáticos, de los más populares de la ciudad. Luego, si nos da tiempo, repasaremos lo que tenemos previsto en el programa para estos días que todavía nos quedan por delante. Fiestas patronales también en Vilalba, San Ramón y Santa María, que sigue congregando a centenares de visitantes y muchos vecinos que salen a la calle a disfrutar. No ha hecho muy buen tiempo, todo hay que decirlo, en estos primeros días de las fiestas, pero el fin de semana, de momento, por lo menos hoy se aguarda bueno, tenemos los cielos despejados. Esta noche en Vilalba actúa la penúltima sabinera a partir de las 11 en la Plaza de la Constitución, luego habrá DJ. En fin, que mucha fiesta tenemos todavía, mucho bacalao que cortar en las fiestas a lo largo y ancho de la provincia de Lugo. Pero hoy nos queremos parar especialmente también en dos que se van a celebrar este fin de semana. Tenemos por un lado esa queima das fachas de Taboada, una fiesta que tiene muchísimo arraigo, que se celebra desde hace muchísimo tiempo, que además será la noche del domingo al lunes. El fuego va a ser el protagonista de esta celebración, en la que, bueno, pues las fachas estarán allí en lo alto de ese castro maravilloso que es el castelo de Taboada, allí en esa parroquia, y que es el primero de los días de fiesta que van a tener por delante, que son unos cuantos, así que nosotros vamos a intentar acercarnos hasta allí, a esta fiesta de interés turístico de Galicia, para ver qué es esto de las fachas, sobre todo para aquellos que no las conozcan, que nunca hayan estado allí o nunca hayan oído hablar de las fachas de Taboada. Hablaremos de esto. También tenemos otra cita importante, como es la Romaría da Virxe dos Remedios, allí en A Ermida, en el concello de Quiroga. Va a haber además un obradoiro de campanas, para aprender a tocar las campanas el próximo domingo. Nosotros estaremos con un campanero que nos visita aquí en la radio, Rogelio Vieites, forma parte de la Asociación Cultural de Campaneros de Galicia, y le preguntaremos por esto, por este oficio, y le vamos a preguntar también por esa cita tan importante, que también busca una declaración de interés turístico de Galicia, que seguro, seguro llegará pronto. Así que nos ponemos en marcha, hablaremos de más cosas, claro que sí. Tenemos también la información provincial a las 12:50 en conexión con la red de emisoras COPE aquí en la provincia de Lugo. Yo soy Carmen Hermida, un placer estar contigo. Vamos a arrancar, vamos a hacerlo con la información de servicio, que nos lleva directamente a la Dirección General de Tráfico. Nos vamos a la sala de pantallas y comprobamos cómo se circula por nuestras carreteras. Saludos.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de Lugo, pero aún así les vamos a pedir, como siempre, que tengan mucha precaución, ¿no? Porque las obras de mantenimiento de la A54 en Álvarez podrían llegar a dificultar el tráfico, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en el punto kilométrico 2, dirección Soñar.
Pues tomamos muy buena nota, así están las cosas en las carreteras. Veamos el tiempo. De momento podemos hablar, lo digo mirando hacia el día de hoy, el viernes también, la jornada de mañana sábado. Después parece que ya vuelve a torcerse la cosa, pero de momento estamos con tiempo anticiclónico y con subida de temperaturas. Meteo Galicia.
¿Qué tal? Saudos. Hoxe en Lugo quedamos na influencia do anticiclón. Despois das néboas e o fresco de primeiras horas da mañán, temos por diante agora un mediodía e unha tarde de ceos despexados e de temperaturas que van quedar moi agradables nas horas centrais do día, con rexistros máximos lixeiramente por riba dos 25 graus. Mañá sábado continuaremos con anticiclón, será unha xornada de tempo seco. Iso sí, nas últimas horas do día iremos notando como comeza a notarse o vento do sur, anunciándonos a chegada das chuvias, que en Lugo chegarán cara a noite. Esperamos as chuvias máis importantes xa na madrugada do sábado para domingo.
Pues las lluvias que las dejamos aparcadas durante un tiempecito, pero que volverán a lo largo del fin de semana. Son las 12:34, hacemos paradita, publicidad y volvemos.
Alquílame EIC, la nueva línea de servicio de EIC en Acampiña, Lugo. Grandes, pequeñas, medianas, turismos para 9 plazas. Jos es la encargada de enseñarte las furgos.
Las grandes que son para mudanza, para transportar carga pesada. Con las medianas que son para paquetería. Las bueno, los turismos.
Oye, la de 9 plazas incluso para ir de cena con los amigos o combis, claro, el que conduce que no beba. Con el permiso B puedes llevar automóviles masa máxima autorizada 3.500 kilos y número máximo de 9 ocupantes, incluido tú. Alquílame y hice un mundo diferente para personas diferentes con las necesidades de todos. Llama al fijo 982 30 35 10. 982 30 35 10.
Vehículos de ocasión, del 11 al 14 de septiembre, en el parking del Centro Comercial Abella Family Cash de Lugo. Más de 300 turismos y furgonetas, seminuevos y kilómetros cero, con unos descuentos inigualables. Encuentra tu vehículo ideal entre una gran variedad de marcas y modelos. Del 11 al 14 de septiembre, de 11 a 20 horas, en el parking del Centro Comercial Abella Family Cash de Lugo. Vehículos de ocasión, Grupo Pérez Rumbao.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Este domingo 7 de setembro se vai celebrar a Romaría da Virxe dos Remedios na Igrexa de Santa María da Ermida en Quiroga, unha cita que congrega centenares de fieis e que se ven celebrando dende o ano 1622. Ali vai ter lugar tamén o domingo, coincidindo con esta cita, un obradoiro de toque manual de Campás, organizado pola Unión de Acción Pastoral de Quiroga Courel, en colaboración coa Asociación Cultural Campaneiros de Galicia. Rogelio Vieites forma parte deste colectivo e será o encargado de impartilo. Está con nos no programa. Rogelio, que tal? Saúdos, benvido.
Hola, bons días.
Estamos a falar dunha das celebracións pues, con máis arraigo e máis antigas daqui da nosa comunidade, non? Ni máis ni menos que dende o ano 1622 dicíamos que está documentada a súa celebración, exceptuando obviamente esos 2 anos de pandemia. Dinos como nace esta idea de facer un obradoiro de Campás coincidindo con esta romaría.
Pois eso é o que se sabe, non se sabe se na Guerra Civil tamén se parou, pero bueno, non sei, polo tema de campanas, que estamos preparando un obradoiro para que a xente da zona siga ca costumbre de tocar a man, que linda se tocan a man, pero bueno, a xente que toca un pouco amateur, digamos, vamos a intentar botarles unha man para que veñan novos aprendices e consolidar a actividade.
Porque vos, como campaneiros, hai que decir que en Galicia sodes poucos, non? Non hai moita xente que se adique ou que teña esa inquietude de tocar as campanas. Non sei se vos estades facendo nestos últimos anos que este empezando a medrar esa inquedanza.
Pois sí, empeza a crecer. En casi todas as parroquias de Galicia hai alguén que sabe tocar, outra cousa é que toque. O que intentamos é xuntarnos, e intentar fomentar o toque manual para axudarnos entre nós e todo eso, para que non se perda a tradición máis que nada.
Claro, porque ti eres campaneiro na provincia de Pontevedra, non? Teño entendido.
Sí, sí, na parroquia de Santa María de Caleiro, en Vila Nova de Arousa. Xa desde pequeniño e non perdín o vicio. Aquí estamos, vamos para 50 anos, seguimos co vicio das campanas.
Eso está moi ben, non? Denominalo o vicio das campanas, bueno, pues trasladando sí, tamén ese vicio a outros puntos da nosa comunidade e a outras provincias, non? Evidentemente, vades a estar aí na ermida este fin de semana. Falando da ermida, ti, que xa estiveches en outras ocasións, contanos un poquinho como é esta celebración.
Sí, xa estuve estes días mirando ali, e hoxe hasta temos unha actividade aquí no Santuario da Peneda, en Portugal.
Que estades en Portugal agora mesmo, sí.
É o día dos galegos nesta romaría, e ven o bispo de Orense a misa, e vamos a tocarnos antes da misa un pequeniño concerto. Para darnos a conocer un pouco tamén en Portugal.
Tamén en Portugal, non? Pero mira, referíndonos a esta romaría da Virxe dos Remedios, que, insistimos, se celebra dende hai xa varios centenares de anos, o que máis chama a atención son as figuras do meco e as pampónigas, creo que se chama.
Pampórnigas,
sí, sí, sí. Non?
Somos como os disfraces estilo carnaval.
Sí.
Un parece que como un diaño, e despois andan detrás dos nenos, e así. Son como unhas figuras históricas da zona. O sea, vai un home co disfraz de diaño e vai detrás dos nenos, como meténdolles medo. Basicamente é eso. As tempórnicas son como unhas formigas grandes, me parece que son.
Unha cuestión, porque ademais sabemos que esta celebración, polo menos xa fai varios meses, empezou a dar os pasos para convertirse en festa de interese turístico de Galicia. O a mí o que me sorprende é que con esa antigüidade que ten, que todavía non nos sexa.
Xa, ás veces penso que cando ti empezas a pedirlo. Si o mellor nunca o solicitas, o mellor non xo conceden, pero bueno, agora supoño que fará no ético dos anos empezaron a mover e ahora estarán cos papeleos todos. Malo será que non lle concedan.
Agardamos que máis pronto que tarde, pois que conquiran esa declaración de interese turístico de Galicia, porque que ademais este tipo de celebracións congregan a moitísima xente procedente de moitísimos puntos tamén de Galicia, non?
Sí. E ademais nos publicitámoslo bastante en redes sociales para que os nenos que teñan, bueno, nenos e non tan nenos, pero que teñan un pouco de ansia de tocar, pois que se acerquen e proben. A mellor proban e volven a repetir. Eso que queremos intentar, meterlles o gusanillo das campanas no corpo. É unha romería comarcal, o sea, non vai só a xente da parroquia, desplázanse dos de Rivas de Sil, de Quiroga toda, de Pobla do Brollón, de Folgoso do Courel, os dos concellos limítrofes. Contar tanta antigüedade é unha festa que é popular logo.
Rogelio, dende aquí imos convidar a toda a xente que nos poda estar escoitando en toda a provincia de Lugo que se pase en este fin de semana. Dinos, y en referencia a este obradoiro, cando será o mellor momento para pasarnos por aí? Xa sabemos que non é necesaria inscripción previa, simplemente ter gañas de aprender as campás. Cal é o momento idóneo para achegarnos e falar con vos aí directamente e participar do obradoiro?
De 4:30 da 7 da tarde.
De 4:30, sí.
E Ourense, Ourense está bastante cerquiña de ali. De Pontevedra e Coruña, sin problema. Incluso de Portugal e León, Zamora se queren acercar. O que se aburra o domingo, si ya apetece que se acerque.
Vos estades domingo, porque esta romaría dura 3 días, non? Domingo, lunes e martes.
Sí. Exactamente, de lunes a martes. Bueno, de domingo a martes, perdón.
Evidentemente, o domingo vai ser o día que se congregue máis público, máis asistentes a esta romaría que, insistimos, está buscando esa festa, esa declaración de festa de interese turístico de Galicia, e seguramente teremos noticias moi prontiño. Pois, Rogelio Vieites, dende a Asociación Cultural Campaneiros de Galicia e un dos poucos campaneiros que nos quedan aquí na nosa comunidade, grazas por estar con nós e que sexa un éxito e que sigades moitos anos por aí tocando as campanas.
Vale, pois moitas gracias a vos pola axuda, porque toda axuda benvida sea sempre.
Grazas. Deixamos o municipio de Quiroga, deixamos esa parroquia de Ermida. Nos imos agora ata o concello de Taboada, que vai celebrar tamén este fin de semana outra das súas festas grandes do ano, a queima das fachas de Castelo, que terán lugar este domingo 7 de setembro. Unha cita que se realiza dende hai máis de 2000 anos. En este caso, sí está recoñecida como festa de interese turístico de Galicia. Está Roi Rigueiro, teléfono, e o alcalde do Concello de Taboada. Que tal? Saúdos, alcalde, benvido.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Imagino que todo preparado, todo listo para vivir unha das citas ancestrais e que chama máis atención da xente que se achega por aí por Taboada, non? Contenos.
Sí, desde logo que, bueno, é unha festa, bueno, das de, como diste, ancestral, e que, desde logo, é, bueno, pois unha das principais do noso concello, bueno, pois tanto polo que significa como pola súa espectacularidade, como polo, bueno, como polo que representa, non? BIC dende 2018, Festa de Interese Turístico Galego dende 2008, conta cunha gran afluencia de xente, cunha tradición moi importante aquí no noso concello.
A parroquia de Santa María de Castelo é o único lugar de Galicia que se saiba no que perdura esta tradición das fachas, un rito que os estudiosos explican como unha forma de comunicación entre os antigos poblados castreños, aínda que podría ser tamén outra cousa, non? Porque non está moi documentado isto.
Sí, hai diversas teorías. A máis extendida apunta a iso que tives de citar, non?
Sí.
É certo que hai outros sitios nos que se fai algo parecido, como Castro Caldelas ou como en Vilelos, no Sabiñao, pero desde logo non coa forza nin coa interese que aquí, non? Aquí, desde logo, bueno, pues temos moito que agradecer a Asociación Cultural As Fachas, que leva facendo moitos anos un traballo espectacular de mantemento e de fortalecimento desta tradición, e que agardemos que sexa así durante moitos máis anos, claro.
Como se leva a cabo o ritual? Non sei se se denomina así, non? Pero bueno, como se desenvolve? A cita sabemos que, claro, en horario nocturno, porque as fachas se encenden pola noite, pero como se desenvolve todo ese ritual que se fai?
Pois o ritual, se se lle pode chamar así, é moi sinxelo de explicar. Zonas húmidas, a beira do río, a partir de aí do 10, 12 de agosto, a xente empeza a recoller os agucios que a planta con que se elaboran, poñense a secar eses agucios uns días, e, bueno, nos días previos ás fachas, pois, ao redor dunha vara larga de madeira, vanse tecendo, vanse entretecendo uns con outros, e atándoos con bimbios, canto máis apretado quede, pois, evidentemente, a facha máis durará. No día do 7 de setembro, súbense ao castro e colócanse na cima do castro de xeito circular para despois a medianoite, despois de unha cena popular que facemos ali nas inmediacións do castro, pois eso da medianoite sube a comitiva toda ao castro e ali pois ponse lume de xeito simultáneo a todas as fachas que a veciñanza pois elaborou.
A cantos metros se pode levar unha facha? Canto pode medir?
Bueno, o tamaño é un pouco a escolla, non? Pero entre 6 e 8, 7 metros, 8, algunha de 9, estímase que cada facha pode levar entre unos 4.000 e 6.000, entre 4.000 e 6.000 agucios, non? O sea que eso xa dá unha imaxe do traballo que dá tanto recollelos como despois facer a facha.
Claro, evidentemente. Total, que se teñen que ver a moitos kilómetros ao arredor, non?
Sí, vense desde bastantes kilómetros ao redor, porque ademais o castro, evidentemente, pois é unha planicie que está elevada sobre o que é a propia parroquia de Castelo. E, evidentemente, pois vense desde moitos puntos, non? Que é tamén o que axuda pois a darlle esa espectacularidade que ten.
Pois, dende aquí, convidar a todo mundo. Sabemos que anda moi liado hoxe, non podemos roubarlle moito máis tempo e agradecemos moitísimo que fixese este oco para falar con nos aquí en directo na radio, pero o que sí que nos queda é convidar a xente que se pase por aí por Taboada. A partir de que horas se prenden esas fachas?
Bueno, este ano, ademais, que me gustaría decirlo tamén, que organizamos por primeira vez na historia un roteiro turístico por la parroquia de Castelo, así que a todos os ointes interesados, pois tamén os convido a que ás 5 da tarde queden ali no mesón. Habrá unha visita guiada por Xavier Viana, a donde se irá a ver o Sartego de Santán, a Aldea de Covas, a Igrexa de Santa María, e a Románica, o Peto de Ánimas, o Miradoiro da Cariza, e despois rematar no Castro. E despois, bueno, pois a cea é en torno ás 9:30 da noite e a partir de aí, unha vez que a xente pois xa ceou, a eso da medianoite pois súbese ao castro para proceder á queima das fachas. Nada, dende aquí pois agradecer tamén a vosa chamada e convidar a toda a xente a que veña disfrutar dun espectáculo único que temos aquí en Castelo, en Taboada.
E pedir que non chova.
Sí, bueno, pode parecer raro tendo en conta os últimos acontecimentos, pero desde logo pois está claro que a climatoloxía ten nos que axudar, evidentemente contamos con todos os permisos e temos todo programado para que non haxa ningún tipo de risco, pero sí, desde logo que pedir que non chova porque, claro, eso lo hace moito espectáculo.
Evidentemente, bueno, pois aí con todas as medidas de seguridade, sobre todo, non, por esta vaga de incendios que acabamos de pasar o pasado mes de agosto, que non se volva a repetir unha situación igual. Agora, bueno, baixaron enormemente as temperaturas, a situación é totalmente diferente, así que non haberá ningún problema. Pois, Roi Rigueira, alcalde de Taboada, grazas por estar con nos pasaremos por aí, iremos a compartir con vostedes esta festa ancestral que ten xa máis de 2000 anos e que é festa de interese turístico de Galicia, tamén ben de interese cultural. Moitísimas grazas.
Vale, moitas grazas a vos.
Grazas. Pois unha queima das fachas en Castelo Domingo este 7 de setembro. E nos chegamos ás 12:50, seguimos contando o que che interesa aquí, agora, en Herrera, en COPE, a nivel provincial.